Jesus kom igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire menn som bar han. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor så brøt de opp taket og stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som han lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, Sønn, syndene dine er tilgitt. Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, hvorfor går det med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til en lamme, synden din er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jord til å tilgi synder, og nå venter han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Slik lyder det hellige evangelium.
Ja, se det, Astrid.
Ja.
Nå er dagen kommet.
Ja, den er det.
Ja. Jeg må si at jeg har gledet meg til dette, men jeg har grudd meg litt.
Ja, jeg har grudd meg.
Har du det?
Ja.
Ja, fint, men da er vi i samme båt. Jeg har tenkt det, for det første vil jeg takke deg for at du tar den utfordringen.
Mm-hmm.
Og vi skal snakke om et tema som er litt vanskelig.
Ja.
Og jeg tror veldig mange har et eller annet sånn forhold til det temaet.
Ja.
Og for en stund siden så spurte jeg det, i åpenbaringstiden så kommer det to søndager med helbredelsestekster.
Mm-hmm.
Og jeg synes det er litt vanskelig å tale om helbredelse.
Ja.
Og fordi at å være røddig og ærlig overfor det.
Ja.
Og så spurte jeg, kunne vi hatt en samtale om det? Og der har vi hørt denne teksten i dag, som handler om helbredelse. Hva tenker du når du hører den teksten?
For det første så tenker jeg, for noen fantastiske venner. Det har jeg alltid tenkt.
Mm.
Som ikke ga seg. Og som til og med lagde høl i taket.
Ja.
Det der kaller jeg rett og slett helt utrolig.
Ja.
Ja. Og så er det ikke alltid det nytter å be. Det vil si, det nytter å be. Men vi får ikke alltid det svaret som vi tror vi skal få.
Og det kan
vi
være vanskelig.
Vi får et svar.
Ja.
Men det blir ikke alltid sånn som vi tror. Og det kan ta ganske lang tid før man oppdager at man har fått et svar i det hele tatt.
Mm.
Og det er vanskelig.
Det kan jeg tenke. Men vanskelig, ja. Du fortalte meg, vi var sammen for en halv uke siden, så fortalte du litt om din livshistorie.
Mm.
Og det var egentlig sterkt å høre. For du fikk en sykdom når du var 3 år gammel.
Ja.
Kan du si bare bittegrann om det?
Ja, så polioepidemien gikk jo som farsott i periodevis i landet vårt. Og det gjør det jo enda. Heldigvis nå er vaksin kommet. Men den gikk altså rett før krigen slutta, så kom det en svær epidemi hjemme i Nordland, der hvor jeg kommer fra. Og jeg var nesten 3 år da den kom. Og det var mange i bygda som, eller noen døde, noen ble lamma, og jeg var en av dem. Mm. Så da var det jo ikke vei rundt fjorden hjemme, og søstrene mine og søsknene mine måtte gå i fjæra når de skulle på skolen og sånn. Så det var en umulighet for meg å bli boende hjemme. Hvis det skulle bli noe ut av meg. I det hele tatt. Så mine foreldre, de valgte å søke meg bort. Og, så jeg reiste hjemmefra da jeg var 3 år. Ble sendt hjemmefra da jeg var 3 år. Mm.
Det litt av en historie som jeg var vinne til. Og da må jeg jo bare si det at du imponerer utrolig med den historien. Men vi skal ikke dra hele den historien. Men om vel en måned så gir du ut en bok
ja.
Om livet ditt.
Ja.
Og da kan folk få lov til å kjøpe den boka og ta litt mer del i ditt liv og i din kamp rundt dette. Og av alle ting så har du kalt den boka «Jeg sitter her med omslaget». «Visst kan jeg danse?»
Ja. For det kan jeg jo.
Ja, det er det du kan.
På min måte.
Og det er noen nydelige røde sko som står her. Og da jeg fikk den så tenkte jeg, er det mulig å si sånn om livet? Men alligevel, vi skal gå litt. Du opplevde å være på en institusjon. Du snakker utrolig vakkert om barndomshjemmet ditt, om mor og far,
ja.
Og så videre.
Ja.
Men det må jo ha vært knallhardt å reise hjemmefra.
Ja, det var fryktelig for mine foreldre, det er jeg klar over. Og for mine søsken, som alltid bar på en sorg, fordi at jeg ikke var hjemme. Og for meg var det vel egentlig å havne i et svart hull. Rett og slett. Og det var vel det som jeg gjorde på et eller annet vis i de 7 årene. Det vil si, jeg var jo borte hjemmefra til jeg var 14. Jeg var hjemme hver sommerferie, altså 7-8 uker i året om sommeren, og hentet varme. Ellers så var jeg jo borte.
Du var borte. Jeg tror vi kan bare ane hva det dreier seg om. I denne perioden så har jeg tenkt på det. Var du sinnet? Var du sinnet på Gud? Var du... Hvordan opplevde du det mørke?
Det, ja. Det var vel egentlig bare å leite. Gud var der et eller annet diffust sted, men det var så mye rundt. Altså, jeg visste jo at mamma og pappa ba for meg hver dag, å være bønnebarn er sterkt. Så på et vis var jeg jo holdt oppe, og jeg ba vel kveldbønn hver kveld. Og når verden gikk for mest imot, så ba jeg vel. Men ellers var Gud mest i dvale. Det var jo mye harselas om det på skolen, eller hvor en var, rundt Gud da, som liksom lot så mange unger være borte hjemmefra, og liksom alt dette her. Det var mye sånn ned,
ja.
Tommer ned, hvor jeg var, et eller annet kaos, tror jeg. Det verste var vel egentlig, hvis vi var ute, hvis vi var, vi fikk jo lite lov til å gå ut, men sånn en og for en, men det var noen som liksom forbarmet seg over oss da, og skulle liksom omvende oss, sånn i full fart, for det trengte vi jo så veldig. Og det var faktisk litt nifst.
Jeg husker du fortalte meg at som 15-åring så kan jeg nesten si om, altså, om mennesker har forbrutt seg på det rent med åndelig.
Ja, det var vel egentlig en... Altså, det var mange som sagt syntes at vi trengte en omvendelse. Fordi at vi var jo funksjonshemmede. Men jeg var hjemme et år. Fra jeg var 14 til jeg var 15. Det vil si ikke hjemme da, men på framhaldsskolen. Men jeg var i den eller en periode da, så var det en overivrig predikant som kom. Og klarte å forstå når jeg var alene hjemme.
Ja.
Og da kom han og skulle omvende meg. Ja. Det var det han hadde tenkt.
Ja.
Og akkurat da fikk jeg så nok at jeg vendte vår Herre ryggen. Så da han kom for tredje gang, da var min mor hjemme, og hun sa nei. Så hun fikk han til å gå.
Ja. Sterkt. Men så skjer det når du 19 år.
Ja.
Så sa du til meg, og det var vakkert, da fikk jeg fred. Hva er det som skjer da?
Ja, det skjedde jo veldig mye fra jeg var... Jeg var jo på realskole da, så jeg var borte igjen i 3 år. Så jeg reiste egentlig som 3-åring hjemmefra, og kom tilbake på ordentlig da jeg var 18. Så reiste jeg jo... Min søster bor i Søgne, og bodde i Søgne da også. Og min søster har alltid vært sabla optimistisk. Og ja, noe av det tøffeste jeg kan tenke meg. Så hun sa, «Bi meg med til Kristiansand, du får sikkert jobb.» Og jeg har alltid hørt på henne. Jeg er en klok dame.
Mm-hmm.
Så jeg ble med henne til Kristiansand, men jeg kunne ikke bo hos henne for å bo så langt fra bussen. Så jeg ble boende i Kristiansand en lang stund før jeg fikk bil. Men jeg hadde et forferdelig uro inni meg. Jeg visste at vår Herre var der. Jeg visste at han kalte på meg, men jeg ville ikke. Så det var et kaos. Det var så mye som var i veien. Men så var det min søster, min mann, som på et eller annet vis fikk overtalt meg til å bli med i gamle Søgne kirke, hvor Gautestad var prest. Og da, teksten den kvelden, for det var en kveldsgudstjeneste, snakket han om Paulus, eller Saul, som var fra Tarsus. Stemmer ikke det?
Jo, riktig. Du er god. Du kan jo ta teologisk eksamen på
ja,
den.
Ja, noe sånt. Så, og han ble kalt og slått til jorden. En stemme som sa, det skal bli hardt for deg å kjempe mot brodden. Og jeg følte at Gautesen hadde snakket til meg, altså. Rett og slett. Så hadde jeg vel ikke stort valg, da. Jeg måtte vel egentlig bare erkjenne at jeg trenger vår Herre. Jeg trengte Jesus. Men så fikk det være som det var. Og da fikk jeg en sånn underlig, rar fred som kom bare var der og kom. Og som jeg bar med meg en lang stund. Ja.
Du sier at du flyttet til Kristiansand. Mm. Det har vel kanskje ikke vært det dummeste du har gjort.
Nei.
Når jeg ser noen nede i salen her. Det er bra, vi skal ikke komme så veldig mye inn på det. Men jeg har tenkt på dette med, vi har lest denne teksten om helbredelse og sånt, og det er utrolig sterkt å høre deg si disse tingene. Har du gått rundt av og til og tenkt at liksom sånn, hatt en passiar med Gud der du sier at kan du ikke helbrede meg nå? Hadde ikke det vært? Eller, hvordan har du tenkt rundt det?
Jo, jeg har tenkt mange smarte tanker.
Ja.
Veldig mange smarte tanker.
Ja.
Jeg vet at helbredelse finnes.
Ja.
For min kjære søster, hun hadde forferdelig med eksem oppover begge armene og kunne ingenting. Hjemme, eller litt lenger nord, Salten, der bodde det en mann som hadde helbredelsens nådgaver. Han het Bratteng, og var noe av det utroligste mennesket jeg tror er født. Bortsett fra disiplene, da. Og Jesus og alt det der. Men Bratteng var som Peter og Paulus på en gang. Mine foreldre brakte meg til han. Og Min søster var også hos han. Og han fortalte henne hva som ville skje. Han sa at hun ville bli frisk. Og fortalte gangen i hva som ville skje. Og stemte. Og så kom jeg. Og han tok meg på fanget. Og strøk meg over håret. Jeg var 3 eller 4 år eller noe sånt. 3 var det vel, var før jeg... Ja, jeg husker ikke, det var litt sånn kaos akkurat i de årene. Men jeg satt i hvert fall på fanget hans. Han strøk meg over håret, så sa han, jeg kan ikke gjøre noen ting for deg, Lisbane. Men det skal gå Astrid godt her i verden. Ja, jeg har tenkt mye når det gjelder helbredelse. Og jeg har fortalt hvor herre, hvor enkelt det var for ham å gjøre meg frisk. Jeg har foreslått både det ene og det andre. Det har ikke hjulpet.
Nei, det har ikke det. Nei. Men når du sier det, så kan jeg tenke meg det at... jeg har et spørsmål som heter her. Når du treffer vår Herre igjen, hva er det første du vil si til han?
Jeg tror det første er at jeg vil takke for det utrolig fantastiske livet jeg har hatt.
Sier
du? Ja.
Du kommer ikke til å legge inn en line, men du kunne jo ha gjort meg frisk da.
Jo, det kan jeg sikkert. Men altså, det er litt vanskelig å spå i seg om fremtiden.
Ja, det er det.
Ja. Så det kan godt hende at jeg vil vel i grunn spørre hvorfor. Men egentlig så betyr det ikke noe for meg nå. Bortsett fra litt av og til.
Ja, litt av og til.
Ja. Men sånn rent praktisk så er jo... Hadde jo vært greit da, det skal jeg innrømme.
Mm.
Men det skjer jo mye godt, om ikke med meg også, men det skjer mye godt rundt omkring. Og legestanden her i vår verden, da, i vår vestlige verden, har kommet utrolig langt. Mm. Og ved hjelp av de, så blir jo mange mennesker mye bedre. Vi må jo se litt stort på det.
Mm.
Ja. Det er ikke alltid vår Herre går rundt med tryllestaven.
Nei.
Åpenlyst.
Det er sant. Men du, jeg har tenkt på det. Nå hopper jeg kanskje litt, men det var meningen med denne samtalen. Dette med menneskeverd, det har jeg tenkt litt på i dette. Fordi at vi i dag, hvis vi går på Facebook og internett og alt mulig sånn, så legger folk ut flotte bilder av søsken. Og det er egentlig, det er sjelden at skavankene blir lagt ut. Men det er egentlig, det er bare det der prikkfrie som kommer egentlig fram. I din situasjon, hva tenker du om menneskeverd?
Hva tenker du om menneskeverd?
Ja, menneskeverd. For det er ofte i vår vestlige kultur, så har vi i grunn hatt et bilde av det.
Menneskeverd er en fantastisk ting. Fordi at hvis jeg skulle ha sett på det som er utenfor, det vil si for min egen del, så håper jeg ingen ser det. Fordi at da, nei, da blir det ikke mye. men altså, det et menneske er, og de verdiene den har, er jo unikt. Og jeg har vært så inderlig heldig, og det er jeg så takknemlig for, at jeg har fått lov til å reise og se og oppdage og bli kjent med folk i forskjellige deler av verden.
Mm.
Og det er en utrolig ting, for da ser du hva det betyr egentlig å ha et liv, og hvor lite det skal til i mange samfunn før du er fornøyd med det livet du har.
Mm. Sterkt. Når jeg var hjemme hos dere, så jeg det. Dere har jo reist mye.
Ja.
Og det er liksom, når jeg ser det, liksom, du sitter i den stolen der, og når jeg så det var isbreer, og jeg vet ikke, og backpacker-tur til Australia, overalt, og du fortalte litt, det var helt sånn imponerende. Du er jo en kvinne som har liksom vært motstrøms da. Du har vært med i politikk, eller i hvert fall fått til å senke, er det ikke...
Universellt utforming.
Ja, universell utforming. Og du og din mann, dere var, det er vel de eneste som har fått kongens fortjenestemedalje for det arbeidet dere har gjort.
Jeg tror det.
Ja, det er jo imponerende. Så det, du har jo liksom... ja, hoppet i det.
Ja.
Og du har liksom ikke bare satt et ro og sagt at nei, men du har gjort en forskjell. Og det blir jeg så imponert over. Og så tenker jeg, bare gå inn. Men så tenker jeg liksom sånn, vi må nærme oss slutten, vi kunne sitte og prate lenge om dette. Men noe av det som jeg har aldri vært liksom frustrert over, når vi snakker om helbredelse, jeg vil bare bitte grann tilbake til det. Når vi hører om sånn vekkelsesforkynnere rundt forbi, som lover både gull og grønne skoger. Og så sitter du og sier, nei, det er ikke sånn.
Nei, det er ikke sånn.
Nei. Men alligevel, så skjer ikke det. Men så spurte jeg det, har du hatt et godt liv, Astrid?
Ja, jeg har det.
Du har hatt et kjempegodt liv, sier du.
Jeg har et fantastisk godt liv.
Ja.
Det var, de første årene var for tøffe.
Ja.
De første årene til jeg ble voksen, til jeg var 20, de var for tøffe, rett og slett.
Ja.
Men... jeg ble jo holdt oppe på et eller annet vis. Og jeg vet at bønnene til mine foreldre hjalp veldig mye. Men mitt voksen liv har vært utrolig spennende.
Mm.
Og ja, jeg bygde jo de første årene, eller mange år i min barndom, bygde jeg på drømmer.
Mm.
Og jeg forsvant ut og inn av virkeligheten. Var nok for å overleve. Men mange av de drømmene er jo blitt sant.
Ja, det er bra.
Og det er utrolig.
Ja, det er utrolig. Og da er det mitt neste der. Hvis når du møter andre mennesker, som er kanskje litt i din situasjon, som er kanskje nerfor og opplever at livet går litt på trynet, rett og slett.
Ja.
Det er vanskelig. Hva sier du til sånne når du møter dem?
De kommer an på hvem de er.
Ja.
Hvis det er noen som står over meg, og som er litt klein, og jeg sitter i min rullestol, og de står og forteller meg hvor fantastiske de er som klarer å stå, og de er så glad for de slipper rullestol, da blir jeg litt sånn,
Ja, det kan jeg forstå. Ja.
Men hvis det er noen som... ja, hva sier man? Det kommer an på hvordan de er. Jeg prøver å oppmuntre, jeg prøver å... fortelle litt, eller ja, komme litt råd. Men det må jo være forsiktig for ikke bli sånn besserviser akkurat.
Akkurat.
Ja.
Du, jeg spurte deg, hvis du nå, det er jo populært å kaste terning i disse tider. Hvis du skulle kaste terning om ditt liv, hva hadde den ramlet på da, den terningen?
Ja, hvor er du i terningen?
Ja, nå er jeg fra 1 til 6. Hvis du skulle liksom si sånn,
altså, jeg har ikke så mye å sammenligne med, men jeg vil jo si at jeg har hatt et liv, en sekser. For det er faktisk ganske utrolig. Og i tilfelle noen av dere skal kunne havne i rullestol. Så ja, det tar tid å vende seg til, men vi har noen fantastiske hjelpemidler. Det er ingen hindring, bortsett fra hvis du vil på en fjelltopp. Men ellers så går det greit. Ja.
Det er bra. Astrid, vi kunne snakke mye mer. Jeg gleder meg til å lese den boka di. Jeg gleder meg til å lese om den dansen. Visst kan jeg danse. Jeg vil takke deg for din ærlighet, for din oppriktighet, og at du tør å møte her i kirka sånn. Og jeg kan si på vegne av kirka her, menighetsråd og alle sammen, du er en enorm ressurs. Du er en kjemperessurs. Så jeg er dypt takknemlig. Og så er, ja, jeg finner noen flere ord, men det skal du vite. Men du sa helt på slutten, du bedt om at vi skal synge en sang etter dine lille samtalen, og det jeg lærer meg å kjenne dine veier. Men så var det et dikt,
ja,
som du hadde så lyst til å lese av Tove Houck, min gamle kristendomslærer.
Ja.
Og det skal du få lov til. Vær så god.
Og det er et dikt som blir mer og mer viktig for meg. Du har lovet å gå foran meg, Kristus, alle mine dager. Og når jeg ser meg tilbake, så er du også der. Og mine feiltrinn er visket ut i lyset av ditt kjærlighetsansikt.